รสแห่งความเมตตาชุ่มเย็นยิ่งนักพุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนาแม้ไม่สนใจที่จะอบรมเมตตาให้อย่างยิ่งก็เหมือนไม่สนใจในความสงบเย็นเป็นสุขของตนเองไม่สนใจที่จะปฏิบัติตนเป็นผู้มีปัญญาทั้งที่ย่อมรู้ว่าผู้มีปัญญานั้นเป็นที่ยกย่องสรรเสริญทุกที่ทุกการเวลาการอบรมเมตตาต้องใช้ความคิดเป็นกำลังสำคัญคิดให้ใจอ่อนละมุนเพียงไรก็ทำได้เช่นเดียวกับคิดให้ใจร่าร้อนราวกับน้ำเดือดก็ทำได้นั่นก็คือคิดให้เมตตาก็ได้คิดให้โกรธแค้นเกลียดชังก็ได้ท่านจึงสอนให้ระวังความคิดให้ใช้ความคิดให้ถูกให้ชอบให้มีเมตตายิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นหลายคนใช้วิธีหลายวิธีในการอบรมเมตตาเช่นครูอาจารย์บางคนเมื่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมายจะทำความรู้สึกต่อลูกศิษย์เหล่านั้นเหมือนที่เป็นความรู้สึกต่อบุตรธิดาของตนเมื่อแรกเริ่มเป็นครูอาจารย์ใหม่ๆเริ่มอบรมความคิดนี้ใหม่ๆก็ย่อมไม่เป็นจริงจังเท่าไหร่นักบุตรธิดาของตนก็ยังไม่เหมือนนักเรียนลูกศิษย์นักเรียนก็ยังเป็นนักเรียนลูกก็ยังเป็นลูกที่มีความพิเศษแตกต่างกันความรักความห่วงใยความเอื้ออาทรสอนสั่งไม่เสมอกันแต่ท่านเป็นครูอาจารย์นานปีเข้าและไม่เปลี่ยนใจที่จะมองลูกศิษย์ให้เหมือนเป็นลูกตนความรู้สึกก็มีความกลมเกลื่อนลึกซึ้งขึ้นเป็นลำดับจนใกล้จะเห็นลูกศิษย์เป็นลูกตนได้จริงๆความรู้สึกนั้นแน่นอนเป็นความเมตตาเพราะความรู้สึกของมารดาบิดาต่อบุตรธิดาไม่ใช่อะไรอื่นแต่เป็นเมตตาอันบริสุทธิ์แท้จริงเมตตาที่มีต่อเฉพาะบุตรธิดาของตนย่อมคับแคบกว่าเมตตาที่แผ่ครอบคลุมไปถึงบุตรธิดาผู้อื่นหรือลูกศิษย์ลูกหาของตนนั่นเองการอบรมเมตตาจึงทำด้วยวิธีพยายามคิดดังกล่าวได้ครูอาจารย์อบรมเมตตาได้ด้วยการพยายามคิดว่าลูกศิษย์ทุกคนคือบุตรธิดาที่รักของตนนักเรียนก็อบรมเมตตาได้ด้วยการพยายามคิดว่าครูอาจารย์คือมารดาบิดาที่มีความรักความห่วงใยตนหวังดีต่อตนอย่างจริงใจการอบรมเมตตาก็เช่นเดียวกับการทำอะไรๆหลายอย่างจะให้บังเกิดผลก็จะต้องทำเสมอทำติดต่อกันเป็นนิดแล้วก็จะบังเกิดผลจริงเด็กหญิงน่ารักอายุ2 ขวบคนหนึ่งอบรมเมตตาให้เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันและควรจะเป็นการอบรมจิตใจผู้ใหญ่ที่ได้รู้ได้ยินด้วยคือวันหนึ่งเมื่อเพื่อนตัวน้อยๆเท่ากันจะบี้มดที่กำลังเดินอยู่กับพื้นเด็กหญิงห้ามทันทีมีเหตุผลจากใจจริงที่จับใจผู้ใหญ่ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งอย่าทำเดี๋ยวแม่มดกลับมาไม่เห็นลูกมดแม้ใครทั้งหลายที่กำลังคิดจะทำลายชีวิตสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หรือกระทั่งชีวิตมนุษย์ก็น่าจะนำเสียงห้ามของเด็กหญิงน้อยๆดังกล่าวมาเตือนตนเองบ้างอย่าทำเดี๋ยวแม่ปลาหาลูกปลาไม่พบหรืออย่าทำเดี๋ยวลูกยุงร้องไห้คิดถึงแม่ยุงหรืออย่าทำเดี๋ยวลูกนกไม่มีแม่นกหรืออย่าทำเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงลูกเขาเตือนตนเองด้วยจริงใจให้รู้สึกจริงจังดังที่คิดหรือที่เปล่งวาจาก็ย่อมเป็นการอบรมเมตตาอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและน่าทำเสมอเมตตานั้นไม่จำเป็นที่ผู้ใหญ่จะเป็นฝ่ายสอนเด็กเสมอไปแม้เด็กก็สอนผู้ใหญ่ได้ทั้งที่เด็กไม่ได้รู้ว่ากำลังเป็นผู้สอนและเด็กก็ไม่รู้ว่าความคิดของตนเกิดแต่เมตตาที่บริสุทธิ์แท้จริงสำหรับผู้ใหญ่ที่ใจพร้อมจะรับคำเตือนใจให้เมตตายอมรับแม้เป็นคำเตือนของเด็กปฏิบัติให้เกิดผลทันทีเช่นรายที่เคยเล่าว่าครั้งหนึ่งชอบยิงนกตกปลามากเดี๋ยวนี้เลิกแล้ว เลิกตั้งแต่วันหนึ่งถือปืนไปเที่ยวยิงนกกับลูกชายน้อยๆพอยิงนกตกลงตัวหนึ่งก็สั่งให้ลูกชายไปเก็บคิดว่าลูกชายคงจะตื่นเต้นดีใจตามประสาเด็กที่เห็นนกซึ่งกำลังบินอยู่กลางอากาศร่วงลงดินแต่ลูกชายกับมีสีหน้าพิศวงสงสัยและถามเขาซื่อๆว่านกตัวนี้มันทำอะไรพ่อหรือพ่อจึงยิงมันคำถามที่ซื่อแสนซื่อของเด็กชายเล็กๆที่ถือร่างไร้ชีวิตของนกอยู่ในมือทำให้ตั้งแต่วันนั้นมาเขาไม่เคยยิงนกตกปลาอีกเลยนกปลาเหล่านั้นมันทำอะไรให้นี่คือคำถามที่จะนำไปสู่ความเมตตาได้แน่นอนเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทำลายชีวิตเสียมากมายคงไม่มีใครที่ได้รู้ได้เห็นจะไม่สลดสังเวชความรู้สึกนั้นคือเมตตาและกรุณาก็เกิดพร้อมกันขณะนั้นทุกคนปรารถนาจะช่วยเพื่อให้ผู้ประสบเคราะห์กรรมเหล่านั้นได้พ้นจากความทุกข์ทรมานความรู้สึกนั้นในขณะนั้นน่าจะเป็นความรู้สึกที่งดงามอย่างยิ่งจากใจจริงอย่างยิ่งเป็นเมตตาที่แท้จริงอย่างยิ่งเป็นความรู้สึกที่แม้เกิดขึ้นในจิตใจของทุกคนต่อเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายให้สม่ำเสมอเป็นนิจจักเป็นการอบรมใจให้มีเมตตาที่มีผลงดงามแก่จิตใจตนภัยอันน่าสะพรึงกลัวอาจเกิดได้ทุกเมื่อแก่ผู้ใดชีวิตใดก็ได้แก่เราแก่เขาก็เช่นกันทุกชีวิตจึงควรได้รับความรู้สึกสลดสังเวชจากทุกคนทุกเวลาไม่ใช่เมื่อเกิดเหตุน่าสยดสยองขึ้นแล้วจึงจะสงสารจึงจะสลดสังเวชอย่างนั้นช้าเกินไปทุกชีวิตทุกเวลาตกอยู่ในสภาพที่ควรได้รับเมตตาจึงควรพากันเมตตาให้กว้างขวางให้ทุกเวลานาทีจะเป็นการถูกต้องเป็นการอบรมเมตตาเพื่อให้ตนเองนั่นแหละเป็นสุขก่อนใครทั้งหลายหมดเมื่อเกิดแล้วทุกชีวิตมีทุกติดมาพร้อมแล้วน่าสงสารทุกชีวิตเราก็น่าสงสารเขาก็น่าสงสารน่าสงสารทุกเวลานาทีพึงนึกถึงความจริงนี้และมีเมตตาต่อทุกชีวิตทุกเวลาเถิดความร้อนจะคลายได้ด้วยอำนาจของความเย็นแห่งเมตตาทั้งความร้อนของเราความร้อนของเขาและความร้อนของโลกไม่ใช่เป็นการสอนให้หัดคิดในแง่ร้ายที่กล่าวว่าทุกชีวิตตกอยู่ในอันตรายที่น่าสยดสยองทุกเวลานาทีอะไรจะเกิดแก่ใครก็ได้เมื่อใดก็ได้ร้ายแรงเพียงใดก็ได้แต่เป็นการบอกความจริงที่ควรไม่ประมาทเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆที่เกิดขึ้นน่าสยดสยองนักหนานั้นก็หาได้รู้กันล่วงหน้าไม่ว่าจะเกิดเมื่อนั้นเมื่อนี้เกิดที่นั่นที่นี่เกิดกับคนนั้นคนนี้เมื่อเห็นเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็น่าจะเชื่อได้ว่าทุกชีวิตอยู่ในอันตรายที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเมตตากันไว้ทุกเวลาก็น่าจะถูกต้องเป็นการอบรมเมตตาที่งดงามนักเป็นคุณนักแก่ตนเองและแก่โลกผู้ที่นั่งไปในรถโดยเฉพาะที่ผู้ขับเร็วมากๆเคยเล่าว่าหัวใจจะหยุดเพราะความกลัวขณะเดียวกันใจก็คอยคิดแต่ว่าคงไม่รอดแน่ๆแหลกแน่ๆพังแน่ๆนั่นก็แสดงความรู้สึกที่เป็นธรรมะไม่ประมาทว่าชีวิตจะเที่ยงเมื่อมีความหวาดกลัวขณะนั่งอยู่ในรถดังกล่าวจะเป็นความไม่ถูกต้องถ้าเพียงแต่กลัวแล้วก็ใจหายใจคว่ำไม่เป็นสุขทั้งบางทียังจะคิดไม่ดีต่างๆนานาต่อผู้ขับอีกด้วยที่ถูกนั้นเมื่อนึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเห็นความน่ากลัวอย่างยิ่งและกลัวนักหนาก็อย่าหยุดเพียงนั้นให้นึกถึงชีวิตอื่นๆทั้งหลายทุกชีวิตกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นการไม่เบียดเบียนกันมีเมตตาต่อกันจึงสมควรที่สุดเมื่อเกิดความกลัวอันตรายนักหนา ป็นต้นว่าขณะนั่งรถที่คนขับแบบไม่รู้จักความตายเราก็อยากขอให้เขาเห็นใจเราที่เรากลัวอย่าขับรถให้น่ากลัวถึงเพียงนั้นถ้าคนขับยังใจดีฟังเสียงขอร้องของเราบ้างเราก็จะสบายใจขึ้นถ้าเป็นคนขับรถที่ไม่ยอมฟังเสียงเราเลยไม่เห็นใจเลยว่าเรากลัวเราก็จะต้องแทบหัวใจหยุดเต้นต่อไปนานผู้ตกอยู่ในความทุกข์ทุกคนต้องการผู้เห็นใจต้องการผู้เมตตาเช่นเดียวกับที่ผู้นั่งรถเร็วๆต้องการให้คนขับรู้จักคิดถึงใจบ้างเห็นใจบ้างที่ต้องทุกข์ทรมานใจเพราะความกลัวนั้นนักหนาไม่ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นต่อไปทุกคนต้องการความเมตตาทั้งนั้นเราก็ต้องการเขาก็ต้องการเราจึงไม่ควรจะเป็นผู้รับฝ่ายเดียวควรเป็นผู้ให้ด้วยและควรให้อย่างเสมอคือมีเมตตาให้เสมอให้ไม่มีขอบเขตโลกเย็นเพราะเมตตายิ่งโลกร้อนเพราะเมตตาหย่อนนี้เป็นความจริงที่ควรยอมรับและควรแก้ไขอันการแก้นั้นก็ต้องไปแก้ผู้อื่นต้องแก้ที่ตัวเองแก้ตัวเองให้ยิ่งด้วยเมตตาหรือให้เมตตายิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อลูกหลานออกมาเห็นโลกเป็นครั้งแรกสิ่งที่มารดาบิดาปู่ย่าตายายควรนึกถึงนั้นคือความน่าสงสารอย่างยิ่งของทารกน้อยชีวิตแห่งความทุกข์ของเขาเริ่มจริงแล้วทุกชีวิตจริงๆไม่ว่าเด็กคนไหนไม่ว่าลูกใครหลานใครเมื่อมาสู่โลกเมื่อไรเข้าสู่เงื้อมือของความทุกข์เมื่อนั้นเช่นนี้แล้วจะไม่น่าเมตตาได้อย่างไรเมื่อมีเมตตาต่อผู้ใดอย่างจริงใจก็แน่นอนที่จะต้องคิดพูดทำทุกอย่างตามกำลังความสามารถเพื่อช่วยสบายใจช่วยให้สบายกายช่วยให้หายร้อนช่วยให้หายทุกข์มีเมตตาที่จริงใจเพียงอย่างเดียวจะเป็นเหตุให้เกิดผลงานมากมายเป็นคุณทั้งแก่ผู้รับและผู้ให้ผู้มีเมตตาเป็นที่รักทั้งของพรหมเทพมนุษย์สัตว์พระเมตตาของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นได้ชัดกว่าเมตตาของใครทั้งหลายว่าทำให้ทรงเป็นที่รักทั้งของพรหมเทพมนุษย์สัตว์ผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาปัญญาย่อมไม่ปฏิเสธที่ท่านแสดงไว้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาประทับที่ใดที่นั้นพรหมเทพจะแวดล้อมเสด็จสู่ที่ใดท่านกล่าวไว้ว่าพรหมเทพที่ล่วงรู้ก่อนจะบอกกล่าวกันชักชวนกันลงไปเฝ้าถ้าไม่ด้วยพระเมตตามหาศาลแล้วอะไรอื่นจะมีพลังอำนาจเสมอได้ทุกคนสนิทใจยินดีอบอุ่นที่จะได้เข้าใกล้สนทนาวิสาสะกับผู้ที่มีเมตตาแต่ทุกคนจะไม่สบายใจนักแม้จะต้องอยู่ร่วมสมาคมกับผู้ไม่เมตตานึกถึงใจตนเองแล้วก็นึกถึงใจคนอื่นจะไม่แตกต่างกันในเรื่องนี้แม้ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องอื่นนั่นก็คือเครื่องรับรองว่าเมตตาเป็นความสำคัญแก่ทุกจิตใจผู้ไม่เมตตายังชอบผู้มีเมตตาดังนั้นเพื่อทำตนให้เป็นที่ชื่นชอบของใครทั้งหลายก็พึงอบรมเมตตาให้อย่างยิ่งผู้มีเมตตาสัตว์ก็รู้พึงสังเกตได้เวลาผู้มีเมตตาไปที่ไหนหมาแมวก็จะไม่เป็นศัตรูไม่ขู่ไม่กัดแม้ว่าจะไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนสัตว์ก็ตามเด็กไร้เดียงสาก็ตามเป็นที่ยอมรับว่ามีใจสะอาดไม่มีอคติย้อมความรู้สึกให้ผิดไปจากความจริงผู้มีเมตตาต่อสัตว์สัตว์รู้สัตว์จะไม่ระแวงภัยผู้ไม่มีเมตตาต่อสัตว์สัตว์ก็รู้สัตว์ก็จะระแวงภัยภัยจากสัตว์นั้นอาจจะไม่น่าต้องเกรงภัยจากหมาแมวเป็นภัยเล็กน้อยนักแต่ภัยจากความไม่มีเมตตาของตนเองนั้นเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ต่อตนเอง ยิ่งกว่าต่อผู้อื่นสัตว์อื่นเพียงแต่ไม่เห็นกันให้ถูกต้องตามความจริงเท่านั้นเมตตามีคุณอนันต์ไม่ใช่แก่ผู้รับเท่านั้นแต่แก่ผู้ให้คือผู้มีเมตตานั่นเองยิ่งกว่าแก่ผู้อื่นสัตว์อื่นใจที่แล้งเมตตาน่าจะเปรียบได้ดังทะเลทรายไม่มีความชุ่มชื่นให้แก่สายตาหรือจิตใจผู้ใดเลยผู้ไม่เคยรู้รสของเมตตาในใจตนก็ไม่แตกต่างกับทะเลทรายที่ไม่รู้สึกในความแห้งแล้งร้อนระอุเป็นที่รังเกียจหวั่นเกรงของผู้คนทั้งหลายสัตว์ทั้งปวงถ้าไม่เคยรู้รสของเมตตามาก่อนว่าให้ความชุ่มชื่นแก่จิตใจเพียงไรก็พึงลองให้จริงจังก่อนอื่นก็ลองนึกถึงเมตตาที่เคยได้รับจากผู้อื่นแม้สักครั้งเดียวในยามที่ปรารถนาความช่วยเหลือจากใครสักคนเป็นที่สุดยิ่งเป็นในยามคับขันมากเพียงใดจะยิ่งเห็นความชุ่มชื่นของเมตตาที่ได้รับจากผู้เข้ามาช่วยเหลือเมตตาให้พ้นความคับขันเพียงนั้นสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะสัมผัสรสของความเมตตาก็อ่านเริ่มได้ด้วยการย้อนนึกถึงความชื่นใจโล่งใจที่เคยรู้สึกแทนผู้มีมือแห่งเมตตามาช่วยพ้นความคับขันแต่ละครั้งแต่ละเรื่องเช่นกรณีผู้ถูกตึกถล่มทับที่รอดได้เป็นต้นเมตตาไม่ได้มีคุณแก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนอกจากว่าจะไม่ได้เป็นเมตตาที่แท้คือนอกจากจะเป็นความรักความลำเอียงเพื่อผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของตนเท่านั้นเมตตามีคุณกว้างขวางนักหาขอบเขตมิได้ทุกคนมีสิทธิ์จะแผ่เมตตาให้ทุกคนทุกชีวิตได้และทุกคนมีสิทธิ์รับเมตตาจากทุกคนได้เมตตาที่แท้จริงไม่มีขอบเขตคือไม่เลือกผู้รับไม่เลือกของเราของเขาไม่เลือกชาติศาสนาและไม่เลือกมิตรศัตรูอย่างไรก็ตามเมตตาในใจเท่านั้นที่ไม่มีขอบเขตได้การแสดงออกต้องอยู่ในขอบเขตความถูกต้องความเหมาะความควรจึงจะเป็นเมตตาแท้เพราะจะไม่เกิดโทษถ้าการแสดงเมตตาไม่อยู่ในขอบเขตความถูกต้องจะเป็นเมตตาไม่แท้จะเกิดโทษได้ทั้งแก่ผู้รับและผู้ให้แต่เมื่อคิดให้ลึกลงไปแล้วผู้ใดก็ตามไม่ช่วยชี้ให้ผู้ทำผิดรู้ตัวทั้งยังส่งเสริมด้วยการชื่นชมทั้งรู้ว่าผิดเช่นนั้นเป็นการแสดงความไม่เมตตาผู้มีกัลยาณมิตรคือมีมิตรดีหมายความว่ามีมิตรที่ไม่ตามใจให้ทำความผิดร้ายความไม่ดีต่างๆมีมิตรที่คอยตักเตือนเมื่อทำผิดทำมิชอบมีมิตรที่มีปัญญาสามารถช่วยแก้ไขป้องกันมิให้คิดผิดทำผิดพูดผิดผู้ใดทำตัวเป็นกัลยาณมิตรของใครๆได้ผู้นั้นคือผู้ให้เมตตาต่อใครๆนั้นคุณของเมตตาคือความเย็นเมตตามีที่ใดความเย็นมีที่นั้นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีความเย็นสำหรับเผื่อแผ่และผู้ยอมรับเมตตาก็จะได้รับความเย็นไว้ด้วยผู้มีเมตตาหรือผู้ให้เมตตาเป็นผู้เย็นเพราะไม่มุ่งร้ายผู้ใดมุ่งแต่ดีมีแต่ปรารถนาให้เป็นสุขเมื่อความไม่มุ่งร้ายมีอยู่ความไม่ร้อนก็ย่อมมีอยู่เป็นธรรมดาความปรารถนาด้วยจริงใจให้ผู้อื่นเป็นสุขก็เท่ากับปรารถนาให้ตัวเองเป็นสุขจะให้ผลเป็นคุณแก่ตนเองก่อนเช่นเดียวกับการมุ่งร้ายต่อผู้อื่นก็จะให้ผลเป็นโทษแก่ตนเองก่อนจึงควรมีสติรู้ตัวว่ามีความมุ่งร้ายหรือปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีสุขอย่างไรถ้ารู้สึกว่ามีความไม่ปรารถนาดีเกิดขึ้นในใจก็ให้พยายามทำความรู้ตัวว่าความร้อนรนในใจขณะนั้นหาได้เกิดจากผู้อื่นไม่แต่เกิดจากใจตนเองและให้พยายามเชื่อว่าแม้ทำความรู้สึกไม่ปรารถนาดีให้ลดน้อยลงได้ ก็จะทำความร้อนภายในใจลดน้อยลงได้ด้วยทำความปรารถนาไม่ดีหมดสิ้นได้ก็จะทำความร้อนใจที่เกิดแต่เหตุนี้ให้หมดสิ้นได้ด้วยความปรารถนาไม่ดีจึงเป็นโทษแก่ตนเองก่อนแก่ผู้อื่นเมตตาเป็นเครื่องทำลายความมุ่งร้ายหรือความพยาบาทได้อย่างแน่นอนเมตตาจึงเป็นเหตุแห่งความสุขที่เห็นได้ชัดเป็นเหตุที่ควรสร้างให้มีขึ้นเพื่อทำความทุกข์ให้ลดน้อยลงถึงหมดสิ้นไปได้การพยายามมองคนในแง่ดีในแง่ที่น่าเห็นอกเห็นใจพยายามหาเหตุผลมาลบล้างความผิดพลาดบกพร่องของคนทั้งหลายและการพยายามคิดว่าคนทุกคนเหมือนกันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศด้วยกันไม่ควรจะถือเป็นเราเป็นเขาและเมื่อไม่ถือเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ย่อมไม่มีการมุ่งร้ายต่อกันเป็นธรรมดาความปรารถนาดีต่อกันย่อมมีได้ง่ายและนั่นแหละเป็นทางนำมาซึ่งความลดน้อยลงของความทุกข์การพยายามคิดให้เห็นความน่าสงสารน่าเห็นใจของทุกชีวิตที่ต้องประสบพบผ่านทุกวันเวลาคือการอบรมเมตตาไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไรก็ตามเรารู้ไม่รู้อย่างไรก็ตามเมื่อใครนั้นผ่านเข้ามาในสายตาของเราให้ปรุงคิดเอาเองว่าเขาอาจจะกำลังมีทุกข์แสนสาหัสแม่พ่อลูกหลานอาจจะกำลังเจ็บหนักเขาอาจจะกำลังขาดเงินจนไม่มีจะซื้อข้าวปลาอาหารเขาอาจจะอย่างนั้นอาจจะอย่างนี้ที่น่าสงสารน่าเห็นใจทั้งนั้นคิดเอาเองให้จริงจังจนสงสารเขาจนอยากจะช่วยเขาจนสลดสังเวชเห็นความเกิดเป็นความทุกข์พยายามคิดเอาเองเช่นนี้ทุกวันทุกเวลาแล้วเมตตาจะซาบซึ้งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจยิ่งขึ้นเป็นลำดับเมตตามากขึ้นเพียงไรใจจะอ่อนละมุนจนตัวเองรู้สึกได้เพียงนั้นของแข็งกระด้างมือเมื่อสัมผัสถูกต้องกับของอ่อนนุ่มละมุนมือให้ความรู้สึกที่ประณีตนุ่มนวลแตกต่างกันเพียงไรความแตกต่างของใจที่อบรมเมตตาแล้วกับใจที่ยังไม่เคยอบรมเมตตาเลยนั้นยิ่งกว่าอย่างประมาณไม่ได้ไม่มีผู้ใดปรารถนาจะให้ตนเป็นที่รังเกียจเกลียดชังของใครๆทั้งนั้นควรจะกล่าวไม่ผิดว่าทุกคนไม่มียกเว้นล้วนยินดีจะได้รู้สึกว่าตนเป็นที่รักแต่อาจไม่ค่อยได้คิดนักว่าเครื่องน้อมนำมาซึ่งความรักความจริงใจจากผู้อื่นทั้งหลายนั้นคือเมตตามากๆจริงๆจากใจตนเองเหตุสำคัญที่สุดที่จะอบรมเมตตาได้สำเร็จคือต้องเชื่อด้วยจริงใจซะก่อนว่าเมตตามีผลวิเศษสุดพระพุทธศาสนาที่ประเสริฐเลิศล้ำไม่มีเสมอเหมือนก็เกิดขึ้นได้ด้วยมีเมตตาเป็นพื้นฐานมีปัญญาเป็นยอดคือเกิดด้วยพระเมตตาและพระปัญญาของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับบางคนที่เทิดทูนบูชาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชีวิตจิตใจแม้จะมีสติปัญญาเพียงน้อยนิดไม่อาจดำเนินไปตามทางที่ทรงแสดงประทานไว้ให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาในกรณีเช่นนี้การอบรมปัญญาย่อมภาคเพียรธรรมเมื่อระลึกอยู่ถึงความจริงที่ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงมีเมตตาหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ผู้เป็นพุทธศาสนิกแม้ไม่พยายามดำเนินตามรอยพระพุทธบาทในเรื่องนี้ในทางแห่งเมตตานี้หาสมควรเป็นสิทธิ์ของพระองค์ท่านไม่ผู้เทิดทูนสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงความรู้สึกที่อาจตำหนิตนได้ว่าไม่สมควรเป็นสิทธิ์ของพระองค์ท่านนั้นจะรุนแรงแก่จิตใจจะเห็นความไม่มีค่าของตนอย่างมากมายเ จนถึงจะทนความรู้สึกนั้นไม่ได้ผลก็คือย่อมจะมุ่งมั่นทำสิ่งที่พึงทำได้ตามรอยพระพุทธบาทและการอบรมเมตตานั้นน่าจะเป็นการทำที่ทำได้ไม่พ้นวิสัยของทุกคนไปแม้ตั้งใจจริงที่จะทำสำหรับผู้เทิดทูนสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยจิตใจจริงมีความภาคภูมิใจจริงที่ได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาได้เป็นศิษย์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อแนะนำเพื่ออบรมเมตตาก็คือพึงนึกถึงความจริงที่ควรเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายคือทรงมีพระมหากรุณามีพระเมตตาใหญ่ยิ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดจริงแล้วแก่โลกส่วนที่เป็นความเย็นท่ามกลางความร้อนระอุของโลกเกิดแต่พระมหากรุณาพระเมตตาแม้ไม่ใส่ใจอบรมเมตตาตามที่ทรงพร่ำอบรมสั่งสอนก็หาสมควรเป็นลูกศิษย์พระผู้เลิศล้ำสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่เตือนตนเองเช่นนี้ให้สม่ำเสมอจะไม่อาจละเลยไม่แยแสการอบรมเมตตาแต่จะมีกำลังใจปฏิบัติอบรมเมตตาอย่างภาคภูมิใจเป็นสุขใจตลอดไป